Sanctificat incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est.